26. kafli. Nú varð hallæri í landinu annað en hið fyrra sem varð á dögum Abrahams og fór Ísak til Abimeleks konungs Fílistea í Gerar. Drottinn hafði birst honum og sagt, far þú ekki suður til Egyptalands, dvel þú í landinu sem ég segi þér, dvel þú þar sem aðkomumaður og mun ég vera með þér og blessa þig því að þér og niðjum þínum gef ég öll þessi lönd og hef þannig haldið eiðin sem ég sór Abraham föður þínum. Ég geri niðja þína svo marga sem stjörnur himins og gef þeim öll þessi lönd. Allar þjóðir heims munu blessun hljóta af afkvæmi þínu vegna þess að Abraham hlíti röddu minni og gætti tilskipana minna fyrirmæla, boða og kenninga. Og Ísak var kyrkt í Gerar. Þegar menn spurðan konu hans svaraði hann af ótta við að kallana konu sína, hún er systir mín, og hugsaði með sér, annars myrða þeir mig vegna Rebekku því að hún er fögur sínum. Nú bar svo við þegar hann hafði dvalist þar allokkurt skeið að Abimelek konungi Fílistea varði litið út gluggan og sá hann þá hvar Ísak lét vel að Rebekku konu sinni. Kallaði Abimelek þá Ísak fyrir sig og sagði, svo hún er þá konan þín. Hví sagðir þú, hún er systir mín? Ísak svaraði honum, vegna þess að ég hugsaði með mér, annars læt ég lífið hennar vegna. Abimelek mælti, veistu hvað þú hefur gert okkur? Hæglega hefði einhver geta lagst með konuðinni og þá hefur þú leitt yfir okkur sekt. Og Abimelek gaf fólkinu svolíðandi fyrirmæli. Hver sá sem áreitir þennan mann eða konu hans skal tekin af lífi. Ísak sáði í þessu landi og uppskar á því ári 100-falt. Þannig blessaði drottinn hann. Og hann eldist og auðgaðist æ meir uns hann var orðinn vellauður. Hann eignaði sauða hjarðir, nauta hjarðir og fjölda hjúa svo að Fílistear tók að öfundan. Þá byrðu Fílistear alla þá brunna sem húskarlar föður Ísaks höfðu grafið á dögum Abrahams, föður hans og fylltu af mold. Íbimelek sagði við Ísak, farðu frá okkur, því að þú ert orðin miklu voldugri en við. Ísak fór þaðan og sló upp tjöldum sínum í Gerardal og settist þar að. Hann lít grafa þá brunnað nýju sem grafnir höfðu verið á dögum Abrahams föður hans, en Fílistear höfðu byrgt eftir dauða Abrahams og gaf brunnunum sömunöfn og faðir hans hafði gefið þeim. En húskarlar Ísaks fundur lind með fersku vatni þegar þeir grófu í dalnum. Þá tróðu hjarðmennirnir í Gerar illsakir við hjarðmenn Ísaks og sögðu, við eigum þetta vatn. Ísak nefndi brunnin Esek af því að þeir höfðu þrátt að við hann. Þá grófu þeir annan brunn en þráttuðu einnig hann. Því nefndi hann brunnin Sítna. Þeir tóku sig upp þaðan og grófu annan brunn en þráttuðu ekki hann og nefndi Ísak brunnin Rehobót því að, sagðan, drottinn hefur rýmkað okkur svo að nú getur okkur fjölgað í landinu. Ísak hélt nú ofar í landið til Be'er Seba. Þá byrtist drottinn honum á þeirri sömu nóttu og meldi, ég er Guð Abrahams föður þíns. Óttast þú ekki því að ég er með þér. Ég mun blessa þig og gera niðja þína fjölmenna vegna Abrahams þjóns míns. Þá reisti Ísak altari og ákallaði nafn drottins. Hann sló þar upp tjöldum sínum og húskarlar hans grófu þar brunn. Þá kom Abimelek til hans frá Gerar ásamt Akusat vini sínum og Píkól hersöfðingja sínum. Ísak mælti til þeirra, hví komið þið til mín? Þið hatið mig og ráku mig burt frá ykkur. Þeir svörðu, við höfum séð þess ótvírað merki að drottinn er með þér og við teljum að eiðsvarinn sáttmálu þurfa að vera milli beggja, milli okkar og þín og viljum við því gera við þig sáttmála. Þú skalt ekki gera okkur neitt mein, svo sem við höfum ekki beitt þig neinu ofbeldi. og svo sem við höfum ekki gert þér neitt nema gott eitt og leift þér að fara frá okkur í friði. Þú ert nú blessaður af drottni. Og Ísak hélt þeim veislu og þeir átu og drukku. Árla morgun eftir sórðir hver öðrum eiða. Ísak leifði þeim að fara og héldu þeir heim í friði. Sama dag bar svo við að húskarlar Ísaks komu og skýrðu honum frá brunninum sem þeir höfðu grafið og sögðu, við höfum fundið vatn. Og hann nefndi brunnin Seba. Þess vegna nafn borgarinnar Ber Seba allt til þessa dags. Esá var orðin 40 ára. Gekk hann þá að eiga þær Júdit, dóttur Hetítans Beri og Basmat, dóttur Hetítans Elons, en þær urðu þeim Ísak og Rebekku hins sárasta skapraun.